Saúde, alimentación e saúde son algúns dos temas que abordamos semanalmente con Rosana Alonso, a quen temos xa a outro lado da liña telefónica dende Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Alimentación e saúde que necesariamente nestas datas ten que estar centrada, como non, nestas celebracións de Nadal, onde habitualmente, pois, cometemos excesos, non? Cometemos excesos en torno á comida, en torno á bebida e, sobre todo, en torno aos postres, porque si hai algo que caracteriza estas datas é que nos dedicamos a inserir pastéis, doces e, sobre todo, turróns.
Pois sí, a verdad que son datas que sabemos que nos vamos a cometer excesos, incluso quen non pode, incluso quen non pode consumir certos alimentos, pois nestas datas todo o mundo cae na tentación, non? Entón, bueno, como sempre, a prudencia fainos, pois, sobrevivir mellor nestas datas, o sea que son recomendacións que non poden faltar cada ano porque son necesarias, non?
Pois faremos recomendacións, pero ímonos quedar en primeiro lugar cos turróns, porque realmente engordan tanto.
Bueno, a ver, sí. O problema un pouco que hai, que aínda vamos a dar algunha alternativa moito máis sana, é o azucre, non? A utilización de azúcares refinados, é o máis grave que pode haber, porque, bueno, o chocolate, o cacao non é problema, os froitos secos non son o problema, e despois xa non é tanto o turrón, sino a cantidad que consumimos, non? Antes o turrón só era para as datas de punto, agora, un mes antes, xa estamos comendo turrón moitas veces, non? Entón, aí xa empezamos a sumar as calorías, xa non é só nas 4 datas. E, como sempre, os turróns que non se tomen, despois de tomar o mellor 3 platos de cea, según se xunte a xente, según faga un festa ou non, pois a veces hai os primeiros de marisco, segundos platos, carne, peixe a veces, que isto xa a veces é un desmadre en algunhas reunións familiares, despois ando por riba os postres, o que dices, ti, xa non é turrón, o turrón, os polos, os foitos secos, o que dices, pastéis, que biscoito, xa, eso, non é o pequeno doce que comamos, sino unha suma de todo o que levamos incorporando e despois os alcoholes, non? Pero aquí estamos pues, para alternativas. E unha delas, bueno, xa hai turróns con menos azucre ou con outros tipos de edulcorantes. O máis sano sería a stevia, ainda que, bueno, pues, nos turróns tradicionais que podemos atopar, podemos atoparnos con edulcorantes xa máis artificiais ou sintéticos ou, como sempre, frutosa, sacarosa e cosas desas, non? Pero bueno, ahora neste caso a stevia está imperando un edulcorante natural que, bueno, xa as empresas empezan un pouco a darse conta da necesidade de cambio, non?
O certo é que tradicionalmente non só consumíamos cando éramos pequenos turrón brando e turrón duro, pero agora hai unha variedade inmensa, non? E eu penso que creceu moito o consumo do turrón de chocolate.
Pois sí, a verdade, turrón de chocolate, pero despois agora xa hai con inmensidade de trufa, de non sei que, o sea, inmensidade de sabores. Bueno, a variedade non está mal. O tema é, como sempre, a nosa boca e a nosas cantidades, non é os turróns que podamos atopar na mesa, non? Pero eu quería dar alguna alternativa, e a raíz de aí, pues, quería dar un par de receitas, si da tempo, unha de chocolate e outra, pues, as de turrón tradicionais, como de turrón brando e duro, non? Sí. O facelo na casa, pois podemos encontrar máis o tipo de azúcar que vamos a botar. E máis, vou a dar unha receita que xa é con stevia en vez de con azúcar, aínda que podemos cambiarlo con azúcar, aínda que sea de cana integral, é outra opción, non? Son recetas que sabes o que lle botas, como sempre digo, eu xa non é só consumilo, sino saber o que consumimos, é moi importante. E se pudiéramos facer na casa, é unha maravilla, non? E aparte non son moi complicados, non necesitan foro ni necesitan nada, o sea que é máis fácil imposible. Ahora vamos coa receita, se pode ser. Explico, vamos a ver, o tamaño da cantidad que vou dar de ingredientes é para tamaño máis ou menos dun cartón de leite, non? Porque vamos a poder utilizar o molde dun cartón de leite para facer aí a base dos turróns, para aproveitar se non temos outras moldes a man, non? Para ese tipo de tamaño vamos a facer 25 gramos de noces, 25 gramos de avelás, bueno, si podemos, si non temos avelás, pues non xas botamos, podemos facer noces un poquinho máis de cantidad e almendras tamén outro poquinho máis de cantidad, tostadas, é unha opción, ou podemos comprarlas sin tostar en a casa, pasalle un calorcillo na sartén, non? Entón, 25 gramos de noces, 25 gramos de avelás, e 30 gramos de almendras. Uh-huh. Dúas claras de ovo, Unha coitarada de margarina vegetal ou aceite de coco é unha alternativa, tamén máis sana. 100 gramos de chocolate sen azucre, ou o que topemos, o sea, insisto que hai alternativas máis menos sanas, pero esos son ingredientes, e canela en polvo. Despois podemos botarlle, engadirlle azucre de cara integral ou optar pola stevia. Eso xa a gusto personal, según pues, cada persona poda reducir un pouco o índice glucémico do turrón, se pode facer, ¿no? Entón, o primeiro que temos que facer é mover todos os froitos secos, nunha picadora, nunha pues, molinillo de café o que podamos estar na casa para poder triturar un pouco, ¿no? Os froitos secos. Podemos deixar algún enteiro para despois engadir o final de todo, por lo tema de atopar algún froito seco entero, ¿no? Por outro lado, bater as claras de ovo, facelas ben batiñas hasta facer pues, con punto de neve, como se soe decir, e aí mesmo agregar os frutos secos e a stevia ou o azucre. É dicir, batir as claras de ovo, engadir os frutos secos que están picados, e o azucre ou a stevia. Por outro lado, metemos a margarina a quentar en fogo lento e metemos o chocolate para derretir. Facemos a mezcla entre a margarina ou aceite de coco e o chocolate, hasta meter chocolate para derretir. E, unha vez que está todo derretido, podemos engadir a canela. Iso, por un lado, os froitos secos e as claras de ovo, e por outro lado, a margarina e a leite.
O chocolate.
A partir de aí, quitamos o chocolate do lume e xa empezamos a mezclar todo. Mezclamos froitos secos con chocolate, facemos todo xentiño, e aí onde podemos meter os froitos secos enteiros, pois para topar alguna semente, algún froito enteiro no medio, e xa metamos todo no molde. Todo mezcladiño, todo no molde, e simplemente deixalo, pois, facer uns golpetiños para quitarle un pouco aire, pues, poden haber burbuxas, pero non pasa nada coas burbuxas, e a raíz de aí metelo a refrigerar durante 3 horas. Mínimo, poden ser máis horas. O sea, que por un lado é picar os froitos secos, por outro preparar o chocolate, como moitas veces o facemos, para calquer postre, e despois xa mezclalo todo. E aí vamos a ter xa turrón de chocolate, por exemplo.
O certo é que é moito máis doado do que poderíamos pensar.
Sí, é moi doado. É dicir, froitos secos que os atopamos en calquer lado, azucre ou stevia tamén o atopamos, chocolate tamén, é simplemente darlle, pues, bueno, que para o chocolate por un lado, e as claras de ovo, dan o resto do punto. Non hai, son ingredientes moi fáciles de atopar, e sin forno, e sin nada de complicacións. E un método moi parecido é o turrón blando, por exemplo, de almendoas ou turrón duro. Neste caso, teríamos, para facer un pouco tamén o mesmo, o tamaño dun tetabric, máis ou menos, sería 300 de almendoas picadas ou compradas enteiras, mellor repeladas, porque con piel había que, bueno, a piel é incómoda, había que comprarlas, ou as compras con piel e as pelas na casa, con agua quente, é unha opción porque son máis económicas, ou as pelas xa son máis caras, xa non tens que facer ese traballo, iso cada un que decida na casa, non? Serían 300 de almendoas, 200 de mel e 100 gramos de azucre. Está claro que esta alternativa non é para problemas para xente que ten problemas de azucre. É verdade, O sea, que en ese aspecto, pues aí xa hai que limitarse ou habría que sustituir o azucre e a mel, pues, por exemplo, por sirope de ágave. Ainda así, non todo o mundo pode tomar sirope de ágave con diabetes. Ou diabetes tipo 1 ou diabetes 2, tamén hai alternativas, vale? Entón, que cada un ten que mirar o que pode consumir ou non. Quero dicirlo claro, porque, bueno, en la que se faga na casa, azucre leva, non? Entón, 300 de almendoas, 200 de mel e 100 gramos de azucre. Ideal, integral, millón, non? A raíz de aí, simplemente, pois a almendoa picada, triturala toda, por un lado eso, picar a almendoa, deixala ir en un momento. Por outro lado, mezclar o azucre e a mel a lume lento, facendo pois, que estea todo moxeno, que se desfaga, que quede como un caramelo. Despois, por outro lado, unha clara de ovo, hai que facer a punto de neve tamén, utilizamos sempre as claras de ovo para turrons similares, facemos a punto de neve e engadimos ya a mezcla de mel con azucre. Unha vez que temos xa unha cremiña, unha textura homoxénea, xa é cando lle botamos as almendoas fora do lume xa, O sea, o lume solo é para quentar a mel co azucre e a clara de ovo. Retiramos do lume e metemos xa as almendoas picadas. Nada máis, non ten máis. A raíz de aí, e deixalo reposar, prensalo un poquinho, facelo un poquinho de forma para que quede un poquinho homoxéneo, que quede prensadinho e mezcladinho ben, e deixalo reposar o mellor pues, 5 horas, polo menos, no refrigerador.
Pues como...
A raíz de do mesmo xeito, faceríamolo con turrón duro, en vez de meter a almendoa picada, meteríamolo enteira, e faríamolo turrón duro ou turrón blando.
Pois, o dito, certo é que non ten moita ciencia. Iso sí, estas son datas nas que igual é un exceso, non? O de poñerse a cociñar turrón, porque hai moito que cociñar nestes días na maior parte dos fogares.
Sí, o bo que iso podemos facelo uns días antes. Non temos por que facelo xusto no mesmo día que nos toca cociñar o resto das alimentacións pues, para a familia, non? O sea, está claro que o carne o peixe hai que facelo no momento, no día. A veces temos axuda, con sorte, depende da familia. E outras veces, pues bueno, pues podemos adiantar traballo facendo uns días antes os turróns, non? E bueno, se non a alternativa, como sempre, con plano, pero bueno, intentar comprar, mirar un poquinho os ingredientes para reducir o máximo posible pues, os turróns xa que levan de todo menos almendoa, ou que levan de todo menos, bueno, pues os produto base de un turrón, non?
Pois o que dicíamos, o certo é que son xornadas de comidas moi moi copiosas. Cales serían as máis saudables para estas datas? Porque hai quen opta polo pavo, polo cabrito, polo bacallao.
A ver, o ideal, sobre todo as feas, porque na comida, bueno, ainda temos todo o día para digerir, para poder camiñar, para dar un paseo, ainda que a veces hai xente que reengancha comida, merenda, cena. Eso, bueno, pues nada, respirar hondo, si se puede dar unha voltiña despois de comer, o ideal, ¿vale? Para levantar, estirar as pernas, circulación, e despois xa volver un poquinho a sentarse. Depende do día que nos toque, si é certo de tempo, hai que mirar como aí toca os días. Pero, a ver, de feas, por exemplo, hombre, si se pode retirar a carne, que a veces é o típico, faise tanta cantidad que xa sobra para a noite, o ideal é combinar un peixe a noite, non? Ou, pues depende quen consuma, pues nin peixe, podemos facer pues unha combinación de, xa, pues o que conocemos algúns que máis que outros, pues unha quinoa, un pastel de millo, hai varias opcións, non? Pero bueno, tradicional. Despois dos mariscos, que eso pues en Galicia é inevitable que haya, de entrante uns mariscos a plancha ou cocidos, só ese combinar, o ideal que de noites, por exemplo, millore un bacalao que un pavo ou un cabrito, está claro, non? Entón, si para o mediodía pues, apetece o cabrito ou o pavo, é unha opción, pero a noite, si podemos ir a un peixiño, pues pode ser eso, un lenguado, un bacalao que é máis tradicional, cunhas verduriñas, unha coliflor, un brécol, sería o mellor, reducir xa a noite un pouco, xa que vamos a volver a consumir mariscos de noite, elevamos un trayecto xa dunha copiosa, si podemos reducir ou consumir solo mariscos cunha ensalada, pois por que non? Si ainda vai nos vir o 20 o 26 en algúns sitios que se celebra tamén, e nos vin o 31, entre o 6 e o 7, e a xente que celebra o 5, entonces pois bueno, respirar hondo e decir que ainda nos quedan festas, ¿eh? Entón, si podemos as cenas reducirlas un poquinho, e postres igual, intentar pues, sumir un platiño de postre, reducir e comer pues, bueno, un pedacinho de cada cousiña sin que a gula as ganas de cousas pues, nos engañen e nos fagan comer demasiado, despois estemos as 3 de mañán que non podemos dormir, ¿no? Sabendo que o estómago que cuidalo moito, que solo temos un.
É difícil ou casi imposible fuxir dos excesos nestas datas, como todos os anos. Se hai ese dato, non, que apunta a que engordaremos de media ao redor de 2 kilos por persoa.
Sí, eso mínimo a veces. Sí, é certo que eu, no, por lo menos no meu caso, no caso de moita xente que coa que falo, que cando unha persoa se cuida durante todo o ano, nestas datas tampouco é tanto exceso que un pode consumir. Si tens un estómago equilibrado, tens un equilibrio de alimentación, porque o comer máis menos non só é o estómago, é o equilibrio da mente e do corpo, non só dun estómago, non? As dúas cousas teñen que estar en unión. Si ti tes ese equilibrio, aínda que consumas de máis, porque ese día comemos de máis, non vas comer moito, porque xa tes unha conciencia de decir, bueno, si despois vou comer o peixe, a carne e o postre, pois non me vou comer 4 centolas e non sei que, ou si como máis marisco, pois intento comer unha ración máis pequena de carne, é dicir, podemos equilibrar, si queremos comer de todo, podemos, pasa que hai que reducir cantidades para poder consumir de todo, e xa está. Entón, a conciencia o estómago, os dous a veces hai que escuitar os dous, non só o estómago, nin só a cabeza, non? O sea, hai que deixarse levar, hai que disfrutar das festas, pero podemos ser consecuentes e podemos equilibrar se non quera nada.
E insistir, ademais, en que non é convinte, porque eu penso que moita xente fai, renunciar, por exemplo, a unha comida. Bueno, como esta noite bucear en abundancia, non como. Iso é nefasto.
Eso sí, aparte é absurdo, porque non ten sentido. O sea, non cuestión de non vou a beber agora, porque despois vou a beber un litro, non? O sea, o corpo necesita un orden e un equilibrio. Cada vez hai máis problemas de estómagos e intestinales e digestivos, entón que hai maneira máis fácil de poder nuestras datas seguir un pouco equilibrado e non tirar por terra mellor o traballo que levamos antes de comer equilibrado, non? Hai de todo, habrá xente que engorde 5 kilos e perra totalmente os hábitos, e hai xente que non engorde nada, porque insisto, podes disfrutar das comidas de todas, non perder ninguna, pero ainda así, pues equilibrar, sabendo que o día seguinte hai que cuidarse, saber que eso, temos días vos e tranquilos entre sexta a sexta e data a data, entonces nese aspecto se pode disfrutar sin ter que abusar en absoluto de todo, saber dicindo sin ter ningún tipo de privación, o que pasa que sí, non temos por que tomar iso, estar durante 2 horas despois da comida consumindo polvorón, podemos tomar un polvorón, un trociño de turrón blando, outro de tal, tomar un par de rodaxas de piña e tomar de outro polvorón e xa está, non temos por que abusar e seguir hasta as 3 da mañá comendo, non?
Rosana, cando volvamos a falar xa teremos superado estas festas, porque agora damos vos aos colaboradores un pequeno descanso durante este período de Nadal, e o dito, cando volvamos a falar xa teremos pasado pola báscula e será tempo de facer balance de si engordamos ou non e de como poñerlle remedio.
Hombre, claro, tenemos que falar un pouco despois das solucións para que nos pudo corregir un poquinho a súa corpomente, non? Pero bueno, que disfrutades moitas festas todo o mundo, que respiremos hondo, que temos moita festa aínda que tirar, o sea, que non vamos a gastar todos os cartuchos no 24-25, e nada, que pasedes todas as festas e que toque hoxe a lotería, non?
Pois a ver se hai sorte, a ver se cae aí na praza, no mercado, a vindeira vez que falemos, pois estamos falando cunha millonaria.
Oh,
Rosana, darche as grazas, Odito, bo fin de ano, bo Nadal e boa entrada no 2016.
Igualmente a todos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta luego.